от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 3 юни.
Добър ден, се опитаме да бъдем максимално стегнати. Колегите са ми казал от 2 до 3 минути максимум. Така че то ми даде.
Уважаеми колеги, в момента, докато тече дебат на къде отива Европа, в момента, в който предстои да се избере нов председател на Европейската комисия, в момента, в който България трябва да се бори за максимално силен ресор на българския еврокомисар, в момента, в който чакаме какво ще бъде решението на Европейската комисия за възстановяване, надяваме се, на плащанията по оперативна програма Околна среда, в момента, в който България чака кога най-после ще започне този програмен период. В този момент нека да видим как стои България сред европейските си партньори и в Европа.
Нека да започнем с препоръките на Европейската комисия от вчера. Какво казват тези препоръки? Какво констатират те? Две неща. Отказ от реформи, връщане назад там, където имаше реформи. Бодряшки оптимизъм на правителството за съживяване на икономиката, който ще ни изиграе лоша шега. Правителството, в частност финансовият министър, се самозаблуждават или още по-лошо заблуждават, да не кажа лъжат обществото за състоянието на фискалната позиция на страната, за състоянието на бюджета и за неговите перспективи. И всичко това можем да го потвърдим с анализ за фискалното състояние към 30 април. Повечето от вас вече писаха по тази тема, но аз ще кажа три цифри. Всъщност бих искала да кажа три думи, които ще го охарактеризират. И тези три думи са: установява се трайна тенденция на влошаване на приходите, увеличаване на разходите и увеличаване на дефицита. Ако погледнете цифрите, ще видим, че влошаването на приходите основно в косвените данъци не е спрямо само спрямо същия период на миналата година. Влошаване април имаме спрямо март. Имаме спад, да не кажа драстичен срив на приходите от данъци, при положение, че оттам се очакваше над 1,5 милиарда ръст. Дефицита за 4 месеца вече е изразходван на 60%. Разходите продължават да растат. И всичко това означава само едно. Правителството води България надолу. Води България към срив. За това говори и Европейската комисия. Макар че по проблемните области, които тя очертава, колегите ще се спрат, те ще говорят, но аз трябва да кажа, че независимо от дипломатичния език, който комисията употребява, тя всъщност по този начин се тревожи за нас. Но нашите управници, те не се тревожат. Всички тези проблемни области, които са очертани там, всъщност директно ще повлияят върху бюджетната позиция. Макар че говорим за енергетика, говорим за образование, говорим за здравеопазване, всичко това рефлектира в бюджетния дефицит, в разходите на бюджета. Препоръките в областта на бюджет и на финансите са казани на дипломатичен език. Нараства сивата икономика, влошава се събираемостта на данъците, дори аз бих казала, имаме отказ от събиране на данъци. И ако трябва да завърша и да характеризирам тази препоръка с няколко думи, какво казва комисията? Комисията казва: имате растяща корупция, имате силен политически натиск върху контролните органи, имате контрабанда. Това сте вие. Това е политиката на това правителство.
Миналата година предупреждавахме нееднократно, когато се гласуваше бюджета за държавното обществено осигуряване и промените в кодекса за социалното осигуряване, да не се спира пенсионната реформа. Пенсионната реформа беше спряна. Беше допълнително осигурено за категория лица за допълнително ранно пенсиониране и никаква реформа в медицинската експертиза на работоспособността. И затова една от основните препоръки на Европейската комисия е да приемем дългосрочна стратегия за пенсионната система, като продължиме планираното годишно увеличаване на законоустановената пенсионна възраст, това, което направи политическа партия ГЕРБ и нейното правителство преди 3 години. Тази реформа трябва да бъде продължена, за да може системата да стане устойчива, за да може да има сигурност както за сегашните, така и за бъдещите пенсионери. Не случайно, откакто е спрена пенсионната реформа, драстично от началото на годината са се увеличили хората, които са се пенсионирали. Това допълнително натоварва системата и в същото време все по-малко стават младите хора, които влизат на пазара на труда. На второ място, основната препоръка на Европейската комисия е свързана с това да се подобри ефективността на Агенцията по заетостта чрез разработването на система за мониторинг и изпълнение. За една година управление на това правителство никакви реформи в Агенцията по заетостта. Напротив, масови уволнения в централната администрация на Агенцията по заетостта, масови уволнения на доказани кадри в бюрата по труда в цялата страна и това води до още по-голям хаос в системата. И на трето място искам да се спра, защото е много важно. Знаете, че парламентарната група на политическа партия ГЕРБ внесе промени в закона за професионалното образование, а именно въвеждането на дуалната система за образование, за да има по-добра връзка между бизнеса, това, което търси от квалифицирана работна ръка, и това, което предлагат професионалните техникуми. Тоест, над 2/3 от времето да е стаж в предприятието за тези млади хора, за да може, когато завършат професионалното си образование, по-лесно да си намерят работа, да бъдат полезни за себе си и за своя работодател. Но вече няколко месеца мина на първо четене тези промени, които парламентарната група на ГЕРБ внесе за промени в закона за професионалното образование, и още не влиза в комисиите за второ четене. Това част по-скоро трябва да бъде прието, което го предлагаме ние, за да може да се подобри тази взаимовръзка между търсенето и предлагането на работна сила. С две думи, спряна пенсионна реформа, това ни сигнализират от Европа, и на второ място задълбочаване на проблемите в Агенцията по заетостта, и това води до по-голяма безработица, включително и по-голяма младежка безработица. Януари месец тази година младежката безработица стигна 30% по Евростат при 27 цяло и нещо преди една година. Ето докъде водят задълбочаването на проблемите и липсата на реформи.
Европейската комисия е отправила препоръка по отношение на здравното обслужване. Какво здравно обслужване, след като медиците от спешна помощ направиха опело и запалиха свещ за спешната помощ в България? Министърът на здравеопазването вече почти седмица не е намерил време да се срещне с министъра на финансите и министър-председателя, за да се говори за увеличаване на средствата в спешната помощ. Министърът на здравеопазването не знае нито колко са екипите, нито колко са линейките, нито какви са възнагражденията на работещите в спешна помощ. Липсва всякаква адекватна политика и по отношение на спешната помощ. Липсва концепция по отношение на лекарствената политика, по отношение на кадровия ресурс. Липсва визия за това какво ще се случва в българското здравеопазване. Финансирането на лечебните заведения е под въпрос. 500 милиона дефицит до края на годината. 500 милиона задължения на българските болници. Българското здравеопазване е пред катастрофа.
Добър ден и от мен. Това, което искам да допълня, всички знаем, че в рамките на 5 месеца Европейската комисия удари два звучни шамара, макар че и доклада, който имахме през януари, който е по механизма за сътрудничество, и настоящите коментари и препоръки са написани по европейски, по един интелигентен начин, но всички, които знаем и можем да четем между редовете, знаем какво означава това. Една година това правителство доказа, че не само, че е отлагане на реформи, нищо правене, не спазване на срокове и абсолютна абдикация. Не само, че не задвижи икономиката, която очевидно е неспособна да я задвижи, под риск е да има, може би, опити, нарочно или не, да подрине и валутния борд, ние виждаме какво се случва с европейските фондове. Предстои спирането на околна среда програмата, риск от загуба на 500 милиона по регионално развитие, аналогична е ситуацията с конкурентоспособност, а в земеделието Дори мисля, че и коментар е излишен. Там нещата са пред тотален срив и загуба на средства. И не само това. Ако погледнем и плана за действие по механизма за сътрудничество, какво се случва в най-критикуваната, най-тежката област, а именно правосъдието, ние виждаме, че една година нещата са отложени. След мой парламентарен въпрос по темата какво се случва с плана за действие и какво се прави, с 5 месеца закъснение имаме план за действие, който отлага отново за пореден път всички реформи с поне една година. Наказателният кодекс е на трупчета. Предлага се създаване на комисия по интегритет, която да интегрира комисията, не по-известна КПУК и конфликт на интереси, БОРКОР и всичко останало. На мен лично това ми прилича да се създаде поредна комисия, да се назначат извадени от нафталина партийни кандидатури, които да се трудоустоят и да се похарчат поредните държави пари за и неизвестно какво. Какво се случва и с детското правосъдие? Една реформа и една тема, която започна в рамките на нашето правителство и за една година нито една мярка по отношение на детското правосъдие, една много важна тема за България, няма нито една стъпка и нито едно действие. Много повече може да се каже по темата. По-късно днес ще публикувам и детален анализ на това какво не направиха за една година и какви са пропуските в плана за действие. Благодаря.
Препоръките на Европейската комисия в сектор енергетика общо взето обобщават всичко, което ние говорим последната една година. Те са част и от нашите мотиви за вота на недоверие миналата седмица и бяха подробно коментирани от нас по време на дебата в Народното събрание. По-притеснителното в енергетиката обаче е новината от вчера, че има стартирана наказателна процедура по проекта Южен поток за липсата на обществена поръчка, на провеждане на процедура по закон за обществените поръчки за избор на изпълнител на Южен поток България. Искам да ви припомня, че ние неведнъж сме говорили за тази процедура. Тя стартира няколко дни преди Коледа и завърши няколко дни след Нова година. Никоя нормална процедура не се прави в срок 7-8 работни дни. Обикновено процедура в такъв обем, и това е и официалния коментар на Европейската комисия, се публикува в официалния вестник на Европейския съюз и срока за кандидатстване е 6 месеца, за да могат всички заинтересовани страни да участват. Това бе фарс, което се случи в края на миналата година. Фарса продължи миналата седмица, когато в същия ден, в който Орешарски се среща с Барозо, в България се обяви кой е спечелил този фарс. Спечели ли е фарса, искам да ви обърна внимание, беше ясен още септември месец миналата година. Защото самата компания спечелила се похвали на интернет страницата си, че е спечелила търга в България 3 месеца преди този така наречен търг, защото това не е търг според мен, да стартира. И може да направите паралел с процедурите по закон за обществените поръчки, които се провеждаха по лотовете за магистрала Тракия, например. Лили е тука, Иво е тука. Имаше между 17 и 20 фирми, които участваха и цените, които постигнахме, бяха много по-ниски. В това е смисъл на обществените поръчки. От фарса, който се разигра и обявения край на процедурата през миналата седмица, дори не стана ясно каква е цената на този договор. Обяви се победител без да има осигурено финансиране за проекта Южен поток. Защото от 100% финансиране на проекта, 30% са собствените средства и те са осигурени от акционерите в проекта. Но останалите 70% са привлечено финансиране, което към момента няма. Избира се изпълнител, подписва се договор без да има осигурено финансиране. Тази не е единствената процедура, за която единственият проблем, заради който ще имаме наказателна процедура по проекта Южен поток. Този фарс общо взето показва, че държавата е пред разпад, защото не се спазва нито българското, нито европейското законодателство. Това е изключително тревожен факт. Най-голямата поръчка, която представлява повече от 10% от брутния вътрешен продукт на България, да се разиграе за няколко дни между Коледа и Нова година, впоследствие да се обяви един изпълнител, който 3 месеца преди да стартира поръчката, се похвали, че е той, и да не се каже на каква цена е завършила процедурата. Но освен тази наказателна процедура, ще има наказателна процедура най-вероятно и за спазването на енергийното законодателство в Европейския съюз, достъпа на трети страни до газопровода. И за да стане ясно на хората, понеже това звучи прекалено абстрактно, какво лошо има в това достъп до тази тръба, да имат и други компании. Не само една. Да имат Total, да имат OMV, да имат Repsol, да имат British Petroleum, да имат който си Exxon Mobil, която друга компания се сетите. Това в интерес на България ли? Разбира се, че е в интерес на България, защото ще имаме повече доставчици на газ. И в този случай спазването на европейското законодателство е в пряк интерес с български национален интерес, както по отношение на обществената поръчка, която ще гарантира, че получаваме най-добрата цена за строителство на този газопровод, така и по отношение на достъпа на трети страни до газопровода. Благодаря.
Колегите фокусираха коментарите си върху последните препоръки на съвета или така наречените country specific recommendations. По-подготвените от вас със сигурност знаят, че не спазването на препоръките на съвета не води автоматично обязателно до санкция срещу страната. Въпреки изключително сериозния репутационния риск за страната точно в този момент. Само че искам да напомня друго. Освен препоръки на съвета имаме така наречените предварителни условия. Ex-ante conditionalities. Предварителни условия, които са уредени в общия регламент. И са пряко свързани с възможността да се ползва европейско финансиране. Дори бегал прочит на препоръките на съвет и на предварителните условия показва съвпадане с 90%. Поне. Единствената разлика, това, което го няма в предварителните условия, го има в препоръките на съвета, е пенсионната реформа. Това е единствената разлика. Всичко останало е отразено и в другия документ. Само да ви напомня какво означаваха предварителните условия. Препоръки за реформи в определени сфери. Ако не се правят реформи, се спира европейското финансиране в съответната сфера през 2016 година. Повече коментар относно значимостта и тревожността на направените препоръки е излишен. Едно допълнение, политиката не е само писане на опорни точки. Политиката изисква и смелост, дори когато е трудно, дори когато има съпротива да се провеждат реформи, защото това е в интерес не само на държавната администрация, но и на обществото.
Ако трябва с някои думи да обобща, дни наред казвам, че държавата е катастрофирала. Някакси, когато казват политически опоненти или опозицията, хората са свикнали това да го приемат като някакъв вид пропаганда. Когато обаче дойде подобен материал от Европейската комисия, който в пълния си обем повтаря това, което ние сме говорили през годините, аз се надявам повече хора да се слушат. Защото ние българите сме свикнали да чуваме повече, като ни се говори отвън. Многократно съм казал. Дипломатичният език, езика на европейците, езика на Европейската комисия се отличава от нашия. Когато искат да кажат, че съдебната система не работи или не е ефективна, те правят мониторинг за напредъка. И всъщност отдолу под погледнато заглавието, мониторинг за напредък, много хубаво звучи, значи има напредък. Но като изчетеш после какво е написано, разбира, че всъщност той е назадък. Няма никакъв напредък. Но на европейски звучи много добре. Не? Мониторинг за напредък. Тези държави, като Хърватия, нов член, които са си направили съдебната реформа, нямат такъв механизъм. И другите нямат. България и Румъния само. Когато заварихме спрени европейските фондове, на български казано, на брюкселски звучат приведени в несъответствие. Приведен в несъответствие звучи по различен начин от спрям. Колегите обясниха детайлно във всички сфери на практика тези препоръки, за да се стигне до тях, работят цели екипи в Брюксел. И тези екипи са излъчени от всички политически партии в Европейския парламент. От всички държави са там. Там дори в тези препоръки няма нито НП, нито ПЕС, нито либерали, няма нищо. Защото става въпрос за общите пари на Европейската комисия. И те са еднакво отговорни и безпристрастни към всяка държава, когато го правят. Колко пъти трябва да кажем на Орешарски, че приходните му агенции не го работят, а парите, които обещават и дават, са кредитни пари. И тук ясно и точно вече финансовите експерти им казват: да засили бюджетните мерки 2014 година на светлината на възникващите отклонения спрямо изискванията на пакта за стабилност. Ние, казвам на български, ако се отклониш от пакта за стабилност, ставаш нестабилен, нали? След като не си в стабилността, значи обратното. Казано по-европейски. Няма разумен човек, на който да му кажеш, че не ти работи фирмата, но взимаш нови и нови кредити и награда тя няма да фалира. Няма такъв финансист, икономист, бизнесмен, никой. Само Орешарски. И чувам, дано не е вярно, че за утре за бюджетна комисия са подготвили нови над 3 милиарда да вземат.
Да.
Ако е верно.
Дневния ред. Да.
Значи това е не само вече сме катастрофирали, а и някой отива да ни натиска допълнително, да ни доубие вътре. Ако има случайно и ранен. Това означава, ако са направили това. След като това ясно им е казано, и когато ти препоръчват, това е писано, повтарям, от всички експерти там. Това не е някой на коляно написал, защото така му скимнал. И много от медиите дни наред пишат на главните си страници всъщност какво се случва. Да приеме дългосрочна стратегия за пенсионната система. Е, колко пъти аз го нарекох с цел да го обида, да се стресне, нали, да излезе да ми отговори, че не е така, псевдопремиера Орешарски. Заради това, че спря пенсионната реформа. Има ли някой трезвомислещ човек да не му е ясно, че когато при една застаряваща, за съжаление, нация с такава огромна безработица не се увеличава възрастта за пенсиониране, колкото и да ни е неприятно да го отчетем. Накрая никой няма да получи пенсии. Виновно ли ще е това правителство 2016 година? За това, че Орешарски му нанесе този проблем. И виновен ли ще е тогава премиера, който ще бъде, или министъра социалния, да излезе да каже: ама вината е на Орешарски? Аз от сега знам вашия отговор. Абе, дайде, те си заминали. Кажете вие какво ще направите. Затова ви го казвам днес. Една година загубена, година и половина, непоправими последици в следващите години. И вече са непоправими. Знам, че хората искат да чуят нещо оптимистично. Но вече за никой в Европа няма съмнение, че не песимизъм. Много по-тежка дума сигурно е. Да подобри ефективността на агенцията по заетостта. Колко пъти го казвам? Аз чета само първия ред. Той е дълго написан. Той дълго пише. Да приеме закона за училищното образование. Не се прави. Да продължи подобряване на бизнес средата. Абе, нали Станишев подобрил бизнес средата? Нали при нас била лоша? Кога са ни препоръчвали на нас такива работи? На практика, спирането на еврофондовете, неплащането на парите на общините, на фирмите. Вече аз споделих с вас. Кметовете ми се обаждат и казват: чефе, какво да правим? Фирмите почват да дават искове за парите, които им дължат. Не се плащат. А не се плащат, защото над милиард не са платени от Брюксел заради корекциите. Непоправимите щети, които вече са факт, са огромните пари, които България ще плаща в следващите години. Тогава шните премиери и министри ли ще са виновни, че вече няма пари за сметищата, няма за заводи, няма за това, което е по програма околна среда, пречиствателна станция. И когато следващите, които и не са те, никой не е казал, че сме ние, излезат и кажат: да, ма това го направи Орешарски. Вие ще кажете: да, ма те си заминали. Кажете вие какво ще направите. Нищо не може да се направи вече.
Това е катастрофата. Не може повече да се направи нищо. Безвъзвратно са загубени парите и времето. Две нулеви години на най-бедната държава в европейската общност не работят. Две години, нулеви години заради министрите, които са назначени. Колко пъти му казахме на Орешарски, че приходните агенции, митници, особено данъчни, не работят. Не събират приходи, което автоматично ги препраща към сивия сектор. На какъв език още да му го кажеме? В случая изобщо не нито злораствам от този документ. Последното беше за енергийната. Пропуснах, защото Делян добре го каза. Един готов проект. Един добър проект. С много работни места. Вярно, след 25 години България ще печели от него. Но дори факт да строиме, да има обороти, пак е плюс за държавата. Само искам да напомня на тези, които се опитват да се изказват по тази тема Южен поток. Набуко, проекта Набуко, оценката въздействие на околната среда се прави 7 години. Въпреки, че имаше решение на парламент, министерски съвет и 7 години. На Южен поток ние го направихме и го довърши служебното правителство за 8 месеца. Поради тази причина да се строи. Защо бе Орешарски даде на Стойнев на това недоразумение да прави конкурс той? Що не седна да му напишеш условията, да дойдат 20-30 фирми, да направите конкурс като хората? Който спечели, спечели. Какви беха тези първи заварки, пък копки, пък какво ли не бе? Защо един готов проект го набутахте в най-задния двор на Европейската комисия сега да ни отнемат и правото да договорим? Аз щях да съм го подписал още минали януари. Да съм провел поръчката и да съм го подписал. И това се бехме разбрали с президента Путин, като беше в София. И ясно и точно му обясних. Затова и сега са ни добри отношения. Защото му казах, от Бургас Александрополос ние нямаме никаква изгода, опасно е за екологията. Разбрам. АЕЦ Белене, нямаме пари. Разбрам. Южен поток, дори след 20 години да взимаме пари от него, 15. И 5, до тогава все пак ще се строи тук, ще се хранят, ще спът, ще идват инженери, ще ходят по хотели, ще плащат в ресторанти, ще се въртат пари в държавата. Си рече плюс. С две ръце го подписвам. Те направиха така да не може да подпишат Южен поток. Абе, отива Орешарски при президента Барозо. Вместо той да отиде с договор и да каже, виж, колега, спряхме това, това ще го подпиша. Да се говори с него. В смисъл да му обясни. Той му казва, ние се съобразиме с европейците, каквото кажете. В същото време тук подписва договор. За не си го подписан и кажи, колега, аз съм го подписал. Защо то? И кажи каквото искаш. Как ще остане скрито това? И после, кой е виновен? ГЕРБ. С кое сме и виновни ние? Ако ние имахме ГЕРБ, възможността, властта и силата да продиктувам аз на Европейската комисия ми напише тези точки, щях да съм кандидат и аз сигурно за най-малко комисар. В агонията си вече да се измъкнат от ситуацията, в която са, те са способни да кажат всякакви неща. В деня искам пак да ви напомня, защото времето ще мине, ако сме живи и здрави, ще дойде 2016 година. Тогава ще дойдат санкциите. Кой ще е виновен? Ще сме виновни ние, ако това правителство не си отиде веднага. Ние, ма всички българи говорят. И който ги крепи, БСП, ДПС и Атака, носи пряко отговорност за всичко това. Това е достатъчно факт, която партия се чувства национално отговорна, да се дръпне веднага. Хората ще подредат кой иска да ги изважда след това от тази катастрофа. Който си изберат. Може пак да са те. Но след това, това е вот на недоверие вече и от Брюксел. Казано по дипломатичен път. Ако вземат и утре тези 3 милиарда и кусор, няма връщане. Повече. Само напомням, че до година април още 200 милиона трябва да платиме за псевдо премиера Орешарски, че махна, остави един буфер на осигуровките до година април месец. И сега ми говорят избори на есен. Кой ще направи бюджета? Нали като заложат тея 200 милиона, плюс еди кое си стават няколко милиарда пак. Плюс тея заеми. Или искат да бутнат борда и да почнат да дигат дълга докъдето могат. Не знам. След тези препоръки, аз съм убеден, че някъде не повече от 15-20 дена кредитния рейтинг на България ще падне.
Се качат лихви.
Падне ли рейтинга, се качват лихвите по кредит. Ти рече, от джобовете ни продължават да излизат пари, докато тези стоят. И тогава, повтарям, изобщо не виждам план, по който може да се извади държавата от тази криза. Някой може да дойде популист да ви каже, ще ги извада от кризата. Няма как да се извади от кризата. Защото България е стегната в Лисабонския договор, пакта за стабилност и всичко, което мине над дефицита, плащаш толкова и в Брюксел. С една дума, всеки, който крепи това правителство, включително и вие, които от вас го крепите, сте съучастници в катастрофата. Да сме наясно. И когато дойдете след това да питате, ама какво може да се направи, от сега ви казвам отговора, нищо. Останат ли до октомври да похарчат още 3 милиарда? Защото те се изхарчили. Те веднъж ми го правиха това. Знаете, оставяме Орешарски 500 милиона дълг по средата на годината и са изхарчени пари до края на годината. В момента са изхарчили 60%. Как ще затворят зимата? С те обещания. Ще дигат още дълга, взимат нови кредити. Добре, окей. Ще излъжат още една година хората. Ще им кажат, дадохме малко за пенсии, тук давам още малко. Ще мине една година. До новия бюджет. Как ще го завържете с още 7 милиарда отгоре? Абсурд. Катастрофа. Ама вече сега е катастрофа, тогава ще е бедствие. Държа да съм ви предупредил. Толкова от мен.
Въпроси? Беновска, къде?
Дай на някой друг пръв да се изкаже.
Няма че... да дам, господин Борисов. Има си стил. Господин Борисов.
Няма спора, че...
Тук сте седнали с бившия кабинет, вашия стария.
Част от него.
Така, и с парламентарното...
Но да, част я няма.
И с парламентарното ръководство, част от него.
Ние сме един екип.
Тук още ли обвинихте, че ние сме част...
Не съм обвинил никой. Казах, че кажа... който ги подкрепя е съучастник. Толкова.
Вие също крепите се... това правителство, седейки в парламент.
Като глупости. Не като не бяхме един месец, какво се получи? Само ни се караха от Брюксел. Айде, утре ще ги извада и какво? БСП, ДПС, Атака и си стоят там.
Няма да има кой.
И на мен пак ще ми кажат, политиката на празния стол е нещо много лошо.
Няма кой един.
Прави го и това упражнение, един месец.
Брат, какво ти искат вътре?
Те сега им е тегаво, тогава той като и комфортът. Не ти говори така.
Добре, тук ни превеждахте просветителски от брюкселски на български.
Пише,
кажете,
е,
не бе, да. Чао съм. Кажете ни по бойковски. Какъв знак давате? В момента изпълнителното бюро на БСП седи на Позитано и мисли какво да прави по отношение на своята
помагам
партия.
Помагам им в случая.
Как?
И помагам им да не стават съучастници. Да направят това, което е достойно. Загубили са парламентарни избори в България, загубили са парламентарни избори в Европа. Нямат моралното право. Получили са и препоръки, които са преведени на български, тежки обвинения. В несправяне във всичко. Защото този материал, тези 7 точки са несправяне във всичко. Тук няма една дума в сфера, справили сте се. Е, вече и като това го имаме, Ако продължат да стоят, аз не знам какъв им е, дори интереса какъв им е. Да си разсипат партията. Аз искам да има силно ляво.
Да се върне.
Да има и силно дясно, иначе няма на какво да се противопоставим.
Герб, искате ли да се върне на власт? Току-що ни казахте, че нещата са трагични и ние можем и сами да видим някой от тях.
Ако
и като се върнете, какво ще правите?
Ако не мога нищо да кажа. Логиката, науката в политиката, това, което може да се прочете, е, че като загубиш избори, си подаваш оставка и оставаш на победителите да управляват. Като си последен, нямаш правото да определяш кой какъв е в държавата. Това казва практиката в света. След като България е обърнато всичко с краката нагоре, ми тогава аз съм длъжен само с колегите, и виждате, това са експерти по отделните сфери, да си кажем мнението. На Позитано, какво, те не един път са довеждали България до национална катастрофа. Ми само 96-та година си спомнете какво беше. Ми само преди 5 години си спомнете какво беше. Ми 90-та година Лукановата зима какво беше. За тях това не е нещо ново да съсипа държавата. Това не е някаква нова практика.
Но ако те продължат да остават на власт,
добре,
вие, само да питам, последен въпрос.
Не.
Вие знаете ли он е вид за булката и бащата? От коя страна е бащата на сватбата? Знаете ли го? Ние до кога ще бъдем от тази страна? Може ли да кажете, няма да разказвам нищо, може ли да кажете все пак, ако дойдете на власт, как ще управлявате при това положение, което ще заварите?
Аз мога да кажа, че кой идва на власт, решават българските избиратели. И когато има избори, това мога да ви отговоря. Ние и сега сме поставени от над 1 100 000 души на първо място, но не сме представени в управлението. Най-много българи са искали ГЕРБ, после БСП, после ДПС, после Атака или там, който е било друг. В демокрацията се съобразяваш по начина, по който са те подредили. При режим малцинството от малко разпаднали се партии на последните избори управлява. Това е при режим. Благодаря.
Господин Добрев, да ви върна на Южен поток, все пак е дневна тема. Не знам дали чухте какво каза министър Стойнев по-рано, малко преди вашата пресконференция. Обясни, че този конкурс е правен по ваш модел, в превод, че е продължена вашата политика, че не е правен по ЗОП. Спомена две подобни наказателни процедури пак по ваше време и каза това да не се прави драма от тази наказателна процедура.
Вижте, те не спряха да го отварят този плик с предишния виновен. Не се изтърка този техния плик. Има един ред в България и той се казва Закон за обществените поръчки. Това е редът, който трябва да се следва. А защо са обявили процедурата няколко дни преди Коледа и се приключили няколко дни след Нова година, трябва да питате тях. Какво влияние имаме ние от една година в опозиция към онзи момент, за да поставим конкурса по такъв начин? Това е пълно безобразие. Моделът
правили така и те просто са продължили.
Нищо такова не е правено. Нищо такова никога не е правено по времето на ГЕРБ. Нищо.
Добре, ще ви отговоря по-просто. Ако е така, да се дръпнат веднага, да се махнат, да си го допродължиме. Те не са за там. Да си замине веднага и да си продължиме, щом той ще ми имитира и щом ще казва, че ме повтаря, щом казва, че това е правилното, да си замине и тогава ние ще го продължим. Благодаря.
Ако ми позволите само още...
Не се занимай с пощальон, моля ти се. Добавя... Не сваляй нивото.
Трябва
един пощальон.
Четири процедури отделни трябваше да се направят. Това беше нашия модел. Една процедура за тръбите, една процедура за компресорни станции, една процедура за строител, всичко по ЗОП. Една процедура по строител и първата процедура, аз се казвам четвърто, но трябваше да е първата за финансиране. Защото първо трябва да имаш финансиране и тогава да имаш всичко останало.
Процедура по надзор, включително. И така. Но, щом така е казал да си отива, ние си го допродължиме. Не му е мястото, значи там.
Никога не му е било.
Господин Борисов, в контекста на критиките от Европа, бихте ли сравнили политиката на вашия финансов министър Симеон Дянков с сегашната политика на сегашния министър?
Аз сравненията са много простички. По времето на нашето управление всички кредитни агенции вдигаха рейтинга на България и на София. Всички. Непрекъснато. Факт. България и Германия бяха извадени само от процедурата свръхдефицит заради добрата финансова дисциплина и до ден днешен България е за пример в Европа спазваща финансовата дисциплина. Включително и Орешарски, където отиде в чужбина, казва, че макрорамката е много добра на България, защото такава завари. За една година той я влуши, защото не му работят приходните агенции и в същото време непрекъснато взима кредити, които не са обезпечени. Това мога да се върна. И това са факти, не могат да се оборят.
Господин Борисов, вчера от реформаторския блок поискаха спешно свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Прощете, именно заради тази огромна финансова дупка, която се очертава от над 10 милиарда лева, която те смятат за заплаха за националната сигурност и предложиха на него дори да бъде изработен някакъв план. Вие смятате ли, че има такава нужда, че има някакъв
не се меса в работата на президента. Ако прецени, ще го направи. Това е работа на правителството. И нали уж беше експертен кабинет. Експерти това никога няма да го допуснат. Те не само, че не са експерти, не са и политици. И виждате сега как услужливо Станишев иска да прехвърли вината върху кабинета и Орешарски, че правителството им било виновно. Мищо не стана Станишев премиер като е мандатоносител. Нали беше човека с най-много опит като премиер и е факт. Орешарски е бил само финансов министър. Станишев изкарал цял мандат премиер, най-подготвен. Що не в най-трудното време заставаш отпред, поемаш цялата отговорност, подреждаш си министрите, караш до където може. Какво да се събираме, да си говориме там? Не виждам смисъл, какво ще реши Конститутивния съвет. Те си го решили. И ако са вкарали в дневния ред да взимат още 3 милиарда, това вече е бедствие, това не е вече заплаха. Той е реално бедствения връхлетял.
Само да допълня, може ли да ми напомните колко пъти управляващата коалиция и правителството се е слушало в нечия разумна препоръка? Въпреки добрата ми памет, аз не мога да сетя такова нещо. Давам ви един конкретен пример. Ако преди няколко месеца заедно с колегите на тази маса дадохме конкретна препоръка как да се излезе от драмата с околна среда. Ако някой се беше съобразил, ако някой не беше чул, нямаше сега да сме на този хал. Само един конкретен пример от много.
И не само това. Добре, ако няма друго, кажете.
Може ли само да попитам, господин Добрев, дали смятате, че каза как прокуратурата да се намеса предвид, това, че има явно нарушаване на закона? Съвържам от повечето.
Ако не бъде прекратен този конкурс и не бъде проведен прозрачен такъв, а се стигне до санкции в съда и глоби за България, тогава ще има нанесена вреда и някой ще е нанесъл тази вреда на България и тогава компетентните институции, според мен, би трябвало да се намесят.
Добре, други?
Господин Борисов, Николай Бареков.
Вчера, довиждане. Довиждане. Всичко добро.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 3 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.